Καζέ.
Ράδιο Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Владимиров.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Днес е един важен ден в Народното събрание, защото се приема най-важният за годината закон на първо четене, закона за бюджета за следващата година. Това е достатъчен повод, за да ви попитам вие в БСП, опозиционната лява партия БСП, как възприемате този бюджет, каква е вашата позиция, къде са рисковете пред бюджет 2016, слушам ви.
Ще започна там от реплики, подхвърлени от част от управляващото мнозинство, особено тези, които готвят бюджета.
Така?
Техната реплика е, че видите ли, чрез бюджета не може да се правят политики. Това просто е едно счетоводство, да вземем ни пари от едно място и да го дадем на друго. Така и този бюджет, той не ражда някакви политики. Особено в сферите, в които са изключително чувствителни за България. Това са бедността, това е демографията, това е образованието, това е здравеопазването.
Добре. Вие смятате, че в случая няма политик. Те твърдат, напротив, че има. Нещо повече казват, че бюджетът е реалистичен, консервативен и изпълним. Сега ще ви помоля малко по-подробно да се спрете на тези факти и да кажете вашата позиция. Защото само с едно изречение не можете да отстоявате своята опозиционност на сериозна, алтернативна лява опозиция.
Ще започна оттам от последният доклад на Евростат, който е ужасяващ, особено в сферата на бедността. Там се казва, че вече половината от българите са изложени на риск от бедност. Там се казва, че повече от половината от българските деца са бедни. Това е картина, която трябваше този бюджет да бъде насочен до голяма степен за промяна на тази картина.
Така?
Вижте, днес имаше дебат за здравната каса. Там общо взето се преповтара бюджета от миналата година,
да,
който не води до никакво.
И не, има увеличение. Има увеличение. 129, мисля, че бяха милиона лева увеличението.
Да, така е. Но ние не говорим за действително реформа, която да не преповтара предходни бюджети, които не водят до по-добро здравеопазване. Защото ние не говорим за огромните задължения на болниците. Ние не говорим действително как ще преструктурираме цялата ни здравна реформа, която доведе до по-добро здравеопазване. Между другото, се споменава, че пак в доклад на Евростат, че България доплащането е почти 50% от разходите, които имаме за всеки човек, който прави за здравеопазване. Което в държави от Европейския съюз това е не повече от 25%. Дори ние в тази статистика пак отиваме в негативна посока. И
да.
Ще спомена и за един доклад, а ние трябва да му вярваме на министър Горанов, който е за състоянието на икономиката в България. Видите ли, там много се разминава с това, което се съобщава от министър-председателя и от правителството. Там доклада много ясно очертава картина на икономическа стагнация.
Така?
Все си мисля, че трябва да вярва на министър Горанов. Там се говори за по-ниско потребление, за застиваща икономика, за по-малко чуждестранни инвестиции, за фискални приходи, които са далеч по-малко от тези, които ги обяви премиера. И затова мисля, че и този бюджет няма да промени по никакъв начин битието на българи на следващата година.
Какво предлагате вие? Къде е вашия алтернативен бюджет? Вчера, например, ми направи много силно впечатление. Института за пазарна икономика събра журналистите на пресконференция и предложи своя алтернативен бюджет. Сега, доколко може да се вярва, че това е изпълним бюджет, доколко може да се вярва, че е алтернатива, но дори един институт предлага алтернативен бюджет. Къде е вашия алтернативен бюджет на вас, опозицията в България?
Вижте, бюджета, аз няма да се спра в отделни числа и детайли.
Така?
Но аз си казах преди малко, трябва да има приоритети. Не може да разглеждаме бюджета просто като едни числа, които и едни суми, които трябва да преместим от едно място на друго място. Ние трябва да начертаем приоритетите пред България. Приоритетите пред България трябва да са намаляване на все по-ужасяващата бедност.
Така?
Приоритетите на България трябва да са преобръщане на този демографски срив, който след 5 години, ако ние не вземем спешни мерки сега, тогава може би тези процеси ще са необратими.
Да.
Приоритети на българския бюджет трябва да бъде намаляване на неграмотността, което става ужасяваща на България. Приоритети на българския бюджет трябва да бъде здравеопазването, което да произвежда по-качествен продукт.
Да.
Защото, пак ви казах, след 3 или 4 години процесите, които ще продължават да се задълбочават чрез този бюджет, ще бъдат, може би, необратими. И тогава ние вече няма да говорим за икономика, няма да говорим за инвестиции, защото, кажете ми, кой нормален инвеститор ще инвестира в тази картина, която ви очертах преди малко?
Интересно е, че в проекта бюджета за следващата година заложен от правителството растеж на икономиката 2,1%, 2% дефицит и минимална работна заплата 420 лева от 1 януари. Очакванията на Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка и други външни икономически и финансови фактори са доста по-консервативни от тези на българското правителство. Те прогнозират растеж 1,5-1,7. Определят бюджета за следващата година като твърдо оптимистичен, без отчитане на рисковете пред икономиката на България. Според вас, какви са реалните рискове пред икономиката ни през следващата година и чия прогноза е по-реалистична? На нашето правителство или на външните фактори?
Аз съм по-склонен да вярвам на външните фактори. Аз ви споменах преди малко за анализа на Министерство на финансите.
Да.
Там се споменава, че ние реално сме изхарчили всички приходи от тази година до октомври месец. Реално след октомври месец ние ще харчим на кредит. Аз мисля, че следващата година ще е също. Този бюджет реално не променя нищо. Това е бюджет на ГЕРБ, който по нищо не се различава за последните 6 години. Там се харчи много повече, основно за неща, които изпоменах преди малко, не са приоритетни за България. Там се намаляват фискалното състояние на държавата, но за същевреме се увеличава и дълга на държавата. Прави ми впечатление, че в бюджета за следващата година е заложено 5 милиарда нов кредит за България, който пак не се дебатира за какво приоритетно ще отиде.
Да. И аз днес попитах, мой събеседник беше Димитър Главчев, заместник-председател на Народното събрание от ГЕРБ, за какво ще се харчат тези пари? Къде предвиждат да ги инвестират? Той казва, че това всичко е обяснено в мотивацията за онези 16 милиарда, които бяха гласувани от мнозинството в Народното събрание. Вие наясно ли сте, първо, за тези 16 милиарда, второ, за предстоящите 5 милиарда и 300 милиона, които ще се теглят за тази година, къде ще отиват тези пари, кой ще ги връща, как ще ги връща? И защо тази сутрин някой от телевизиите слушам мнение на депутати. Един от депутатите каза, много комфортно се управлява с 16 милиарда заеми. Така е, но тези заеми трябва да се връщат един ден.
Аз съм сигурен, че голяма част от управляващите и те не знаят точно за какво ще бъде изхарчени. По-скоро една малка част от управляващите знаят за какво ще бъдат изхарчени тези огромни суми.
Така?
Вижте, аз ви споменах и преди малко. Това са бюджети тип Дянков. Те по нищо не се различават за последните 5 години. Аз помня как управляващите постоянно прехвърляха вината на предшественици.
Да.
Но да ви върна малко по-назад във времето. Тройната коалиция остави почти 9 милиарда фискален резерв, който много бързо беше изхарчен и след това вече започна постепенното увеличаване на дълговото бреме на България. Това сега се засила с по-бързи темпове, което обаче не се насочва директно в икономиката, защото философията на ГЕРБ е, че пазара трябва да бъде определящ, а не държавата. Аз съм на мнение, че държавата трябва все повече да се намесва в нашите икономически процеси в тази държава, защото виждате, че пазар не ражда нищо добро последните 5 години. Напротив,
тук вече
бедността.
Така е. Тук стигаме до големия спор. Той в света не е решен този спор. Едва ли в България много близки месеци, години ще го решим. За икономическия провал, би го нарекла, цитирайки много светли икономически умове на света, провал на либералния икономически модел. Но докато за провала на либералния икономически модел много хора вече се изказват, почти никой не се изказва какво да замени либералния модел. Нали? Разбирате, че за да спорим за либералния модел, трябва да сме измислили другия, следващия модел. За него всички мълчат.
Вижте, аз като представител на левицата, няма как да говоря приоритетно само за пазара. Никой не отрича огромната роля на пазара.
Да.
Но ние трябва да намерим онзи баланс между държава и пазар. И аз мисля, че дошло времето, в което ние всички политически сили в България трябва да се обединим върху това, че държавата в България, ролята на държавата в България е в положение, което ние трябва да го променим.
Да.
Ние трябва да засилим ролята на държавата и като регулатор, и като инвеститор. Защото виждате, че в това положение, което се намира в момента, в тази роля, която е сега държавата в нашите икономически процеси, не води до нищо добро в България. Води до по-голяма бедност, до по-голяма неграмотност, до по-голям демографски срив. Защото не е нормално пазара да определя дори демографията в България.
Да.
Защото все повече млади хора казват, че видите ли, аз нямам възможността да имам повече деца.
Понеже става дума за демографски проблем, той все повече ще се задълбочава, особено като имаме предвид ситуацията в момента на Европа, в света като цяло. Отново над човечеството светна код червено за терористична заплаха. И този код червено ще свети, според мен, не малко време. Думите не са достатъчни, сега е време вече да се действа, настоява Европа. Омразата няма да победи, тя има алтернатива, категоричен е светът. Свободата не ще екзарх, иска караджата, все повече заклинания у нас. Как ще се развиват събитията според вас? Започва ли нова ера в живота на хората на планетата Земя? Кои са грешките довели до Съединените щати 2001 и Франция 2015? Какъв е вашия анализ?
Подценяването на редица събития и редица процеси доведе до това ние в момента да търсиме много резки маневри за това, което се случва в момента в Европа. Защото това, което се случи във Франция, не е някакъв инцидентен акт. Това е вече една дълга поредица на събития, които и в бъдеще, дай Боже да не са, може просто ще се случват.
Да.
Тук е големия въпрос. Откъде терористите имат този огромен финансов ресурс? Това е големия въпрос. Защото това, което ние виждаме в момента, се извършва много добре координирано с огромен финансов ресурс. Въпросът е, откъде идва този финансов ресурс?
Така.
И дали премахването на така наречените режими в Северна Африка и в Близки изток доведоха до нещо по-добро? Те по-скоро доведоха до това, което виждаме ние сега в момента. И ние, цивилизования, така наречения цивилизован свят, ще се изправя пред все по-големи предизвикателства, защото голяма част от това, което се случва, е свързано и с бедността.
Да.
Този огромен човешки поток, то отива към богатите западноевропейски държави, които не съм сигурен, че ще могат да издържат икономически.
Много се коментира сега, кои ще бъдат следващите цели на терористите. Аз не мога да се нагърбя с задаването на такъв въпрос, защото едва ли вие сте наясно и едва ли някой въобще е наясно, но мога да ви задам следващия, другия, по-важния въпрос. Кой, кога и как ще ни върне нашия нормален живот? Сега се честват 100 години от Първата световна война. Представете ли си? 100 години са минали от Първата световна война. Преминали сме през ада на Втората световна война. И отново света е в война. Значи поуките не са важни за нас, хората, които обитаваме в момента света. И затова питам, кой, кога и как ще ни върне нашия нормален живот?
Вижте, едно от огромните ценности и предимства, които изповядваше Европейския съюз за свободата на движение, със сигурност ще бъде ограничена. И ми е доста странно, че и в момента един от големите приоритети на правителството е Шенген.
Така?
Вижте, аз не виждам как от тук нататък приоритет може да ни бъде Шенген, защото вие виждате все повече затваряне на граници, все повече издигане на нови и нови огради, които действително ще ограничат свободното движение на хора. Но нека да се върнем ние тук в нашата родина Бердинка. Нека да, вие при малко ме питахте и за бюджета. Ние трябва да направим дебат на проблеми, които са надвиснали над България с огромна тежест.
Така?
Казах ви преди малко. Бедността, демографията и неграмотността и здравеопазването. Това са големите предизвикателства в България, които ние трябва да почнем да ги решаваме. Разбира се, паралелно с всички предизвикателства, които идват и отвън.
Да.
Ние имаме проблеми вътрешни тук в България, които трябва да почнем да ги решаваме, но трябва да ги решаваме всички политически сили, защото тези предизвикателства са за дебат на всички политически сили.
Да. Още малко да останем на международна вълна, защото непременно трябва да ви задам въпроса, има ли някакви признаци за отрезвяване на световните лидери, че без единство в действията едва ли можем да се преборим с тероризма? Аз още не допускам на този етап изцяло преборване с тероризма, но поне да го сведем до минимум. Има ли това отрезвяване и осъзнаване от световните лидери според вас?
Надявам се да има, защото и при малко ви споменах, подценяването на някои процеси доведоха до това, което се случи последния един месец. Не само във Франция, с падането на руския самолет, с взривовете в Турция. Това са една поредица от терористични актове на процеси, които бяха подценявани дълго време от редица влиятелни лидери на могъщи държави. И мисля, че е дошло време тези лидери да седнат на една маса и действително техните усилия да бъдат насочени в една посока.
Да.
Защото изолирането на Русия от тези процеси не доведе до справянето с тази криза, която става все по-застрашителна и по-застрашителна.
При вас премина пленума, много дълго време очакван този пленум, защото трябваше да даде отговор на някои наболели въпроси, в това число и кадрови, след провала на местните избори. В крайна сметка на пленума нищо не се реши. Разбра се, че пленарният състав на Националния съвет е разделен на половина. Какво правите от тук нататък? Как ще стабилизирате още взето негативните процеси, които са обхванали Българската социалистическа партия?
Вижте, пленума миналата събота беше поредната стъпка в това БСП да се променя. И да, не мога да кажа точно Националния съвет, че беше разделен.
Но, 44, имаше... не 42 на 46 глас. Това е точно наполовина.
Но по-скоро да анализираме групата, която беше срещу ръководството.
Така?
Защото тя, анализирайки я детално, е изключително разнородна и странна група сама по себе си.
Така?
Там се събраха хора, които доста дълги години не са вървяли в една посока, но ги обедини това да не се променя статуквото. Аз мисля, че БСП трябва да извърви един болезнен път на организационни промени, на начин по който да функционира и на политики и послания, които трябва да излъчва, защото всичките тези неща, които ви споменах, трябва да ги променим, ако действително искаме БСП да бъде алтернатива и да бъде да заявява, че иска изпълнителната власт в България, за да прокарва политики, които са в ценностната система на партията. Защото на този етап, особено в време, в което технологията е водеща, с това организационно състояние се вижда, че БСП не може да даде отпор, който ние всички желаем.
Ох, като лозунг звучи добре, ама реално на практика какво ще направите, господин Владимиров? Не се вижда ясни действия в тази партия. Разбирате ли? Вие иначе теоретично много добре знаете какво трябва да правите и хубаво го говорите. Но какво реално на практика ще се случи?
Не, вижте, вързат едни организационни мерки вече една година, които...
Какъв е резултат от тях? Още по-лошо представяне на местните избори.
Не, те нямаше как да дадат резултат от тези местни избори, но със сигурност ще дадат резултат на конгреса и след конгреса, защото, видите ли, ние дълго време сме мазали с крем здраве, ако мога така да нарече, един доста болен организъм, особено в организационно отношение.
Така?
И няма как да продължаваме, защото тези язви, които дълги години са били нелекувани, започнаха да се превръщат в ракови образования. Не може ние да разчитаме на едни кухи структури, които сами по себе си няма как да дават желания резултат. Ние трябва да видим на какво стъпваме и когато стъпим на това нещо, то да бъде здраво, за да може да го надграждаме.
Сега ще ви задам един много провокативен въпрос, няма да ми се сърдите. Кой е вашият Цветан Цветанов в БСП?
Вижте, БСП не е лидерска партия.
Оставете, БСП, това не ме убеждавайте, че не е лидерска партия. Аз ви питам, кой е човека, който се хвана и обиколи всичките възможни структури, за да ги дигне, така както това го направи Цветанов в ГЕРБ?
Функционирането на БСП така? Не позволява един човек да взима такъв тип решения, каквито се взимат в други политически сили. Затова и ние не можем да кажем кой е тази фигура, която вие преди малко ми споменахте, която да може да взима решения за всяка една структура. Все пак БСП е партия в истинския смисъл на думата, която се подчинява на своя устав и на своите органи. Затова и ние доста често правим компромиси, които след това не дават и желаните резултати при избори. Но аз за това ви казах, ние до Конгреса трябва всички да седнем, да дебатираме за това как трябва да функционира БСП, за да бъде по-ефективен. Защото БСП със сигурност няма да се превърне в лидерска партия, но със сигурност може да подобри организационното си функциониране така, че то да бъде адекватно на съвременните условия, по които се провеждат изборите.
Много ми се искаше още да говорим, но времето много напредна. Само искам да ви попитам, смятате ли, че пролетният конгрес ще реши някой от проблемите на БСП? Вие не искате да сте лидерска партия и това е нормално и логично, но вие не виждате ли, че оная другата лидерската партия, ГЕРБ, непрекъснато върви напред, а вие тъпчете на място? Не знам какво трябва да се направи, но за съжаление се доказва, че лидерската партия печели повече от вас.
Вижте, аз съм убеден, че ние няма да решим всички проблеми, но ще решим голяма част от проблемите.
Да, но...
Особено в организационно отношение, защото ако ние не ги решим, аз изпоменах и при малко, ние няма как да бъдем алтернатива, особено при съвременните условия на правене на избори. Вие видяхте, че в редица общини ние не можахме да дадем достоен отпор. Не заради дебата, който не се проведе за политики, а за това, че ние организационно не стояхме добре.
Да.
Докато в други общини, където партията е в кондиция, никой не пречеше на тези наши партийни организации да излъчат успешни кандидати и да спечелят изборите. Мисля, че бях достатъчно конкретен и аз.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубав ден.
Всичко добро.
Станислав Владимиров, член на изпълнителното бюро на БСП.